V následující hodině se vydáme na mši pro motorkáře, ale mluvit budeme také o sexuálním zneužívání v australské církvi nebo o působení Dominika Duky na arcibiskupském stolci.
7000 kilometrů může motorkář najezdit během jedné sezóny. Ta právě začíná a nemálo motorkářů si touhle dobou přichází k duchovním pro požehnání na cestu. Naše první téma. Australský soud začne za pár dnů řešit případ třetího nejdůležitějšího muže Vatikánu, který je obviněn ze sexuálního zneužívání. I na tohle se podíváme. A ve slovenském městě Holíč mají pravoslavní nový chrám. Přineseme reportáž. Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Krásným jarním počasím začala motorkářům nová sezóna. Její začátek na mnoha místech vítají žehnáním motorek. A také na pražském proseku u kostela svatého Václava se minulý víkend sjeli majitelé silných strojů zdaleka i zblízka, aby se zúčastnili tradiční motorkářské mše. Během ní zavzpomínali na své kamarády, kteří už své motocykly prohánějí po cestách věčnosti. A taky poprosili o boží ochranu pro své cesty. Mezi ně se vydala i reportérka Jana Šustová.
Ať vás Bůh chrání v našich vašich cestách. Amen. Ať vás jednou přijme k věčnému cíli vašich cest. Amen.
Takovéto modlitby zněly starobylým kostelem svatého Václava na proseku, před jehož vraty se tísnila řada těch, kteří se už dovnitř nevešli. Po mši motorkářům i jejich strojům požehnal svěcenou vodou farář Stanislav Prokop.
Letos to máme tuto akci už po deváté. Ani jsem netušil, že z toho vznikla taková krásná tradice. Každý rok takhle na jaře.
Koho to napadlo, nebo jak to vzniklo?
Přišli sami jeden z motorkářů požádat, jestli byl ten krásný kostel i prostor předtím. Tak jsme udělali jednou, přišli po druhé a už je to tradice.
Tak chodí, určitě dneska jsem viděla kostel narvaný.
Úplně to čím dál rychle více každý rok. No, nemám je spočítané, ale je to velké množství, skutečně velké množství.
Máte nějaké odezvy, co to třeba pro ty lidi znamená?
Je, pro řadu lidí to jistě beru i zvíry, to vidím, jakože si uvědomují, že je to riziko, které je s jízdou na motorce spojeno a že chtějí asi do boží požehnání a mají o to zájem.
A modlíte se třeba i za zesnulé na těch motorkách?
Oni vždycky ano, mají v tom úmysl také, protože vždycky za ten rok někdo třeba zemře, třeba i přirozenou smrtí a tak si pamatujeme i na zemřela.
Vidíte se s nimi ještě během roku?
Občas během roku přijdu, ale samozřejmě někteří jsou zdaleka, ne, všichni jsou z Prahy, že to také se sjedou na internetu, dneska to není problém, se shromáždí dohromady, takže občas takhle přijdou, ano, a podívat i na bohoslužby.
Mše se každoročně už 9 let zúčastňuje Simona Čermáková.
Já sem jezdím od začátku, prostě pro mě je to tradice a pro mě je to první výška a tak nějak, já nevím, pověra nebo nevím, něco v tom je.
Vás tady strašně moc, co máte potom v plánu?
Někdo jede s nima výšku, ta se jede do Kerska posedět, no a ty, co musí doma za dětma jako já, tak já se odpojím a jedu domů k dětem.
A kolik času trávíte na motorce?
Když to jde, tak každou volnou chvilku, no, je to relax a je to odreagování od klasických starostí. A je to parta teda hlavně. My máme svůj klub, FO3FO3, je nás 8 a jinak většinou to je po přátelství.
Už po 6. na mši přijel motorkář Miroslav s manželkou.
Příjemná atmosféra, příjemní lidi, krásná akce.
Znamená to pro vás i něco duchovního?
Určitě, určitě. Jsem věřící, takže je to spojený samozřejmě s tím duchovním světem.
Když jste věřící, chodíte do kostela?
Bohužel, časově to není takový, že by jsem ten kostel navštěvoval nějak pravidelně, ale já si myslím, že důležité je věřit. Takže aspoň takováhle akce, ta návštěva kostela, je to příjemný.
Co máte v plánu dnes po té mši?
No, dneska určitě ještě nějaká výška s přáteli a ještě zase nějaký místa se podívat, kde jsou motorky, kde jsou nějaké pěkné věci.
Motorky, to znamená, jako vyhledáváte další motorkáře?
Řekl bych, že to vyhledávání nemusí být, oni se tak nějak ty lidi s těma motorkama potkají, s přáteli, vymění si nějaký dojmy z různých návštěv a všeho možného.
Jaké místo ta motorka má ve vašem životě?
Místo docela na vysokém žebříčku, protože moje paní má taky motorku, takže je to, dá se říct, v rodině.
Kolik třeba najezdíte?
V sezóně si najezdíme asi 7000 kilometrů. Když to vememe s nějakou dovolenou v zahraničí, kde jezdíme taky samozřejmě motorkama.
Motorkář s přezdívkou Votec přijel z následujících důvodů.
Pomodlit se a nechat si posvětit motorku.
Jste tu poprvé, nebo jste někdy byl?
Řekl bych, že po devátý. Já se tady zúčastňuji každý rok. Pravě.
zelený.
Jak potom trávíte čas na motorce, jak často třeba?
No teď už tolik ne, no ale bývalo to slušný. Byl jsem každý den na motorce.
Co to znamená pro vás to požehnání tady?
No, cítím se líp a věřím, že to přežiju.
A jak dosvědčuje Josef František Král, pro některé motorkáře není návštěva kostela ničím výjimečným.
Víte, já jsem ředitel farní charity, jako praktikující katolík, takže pro mě to je jako běžná součást života.
No. Zároveň jste motorkář taky.
Jo, no, tak jezdíme na motorce s manželkou taky. Ne.
Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
A my ještě u silných strojů zůstaneme, ale podíváme se na to trošku ještě z jiného pohledu. Už zdravím římskokatolického kněze Ladislava Heriána. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak mě napadá, motorkáři, to je taková docela specifická skupina lidí. Vy už jste motorkářům několikrát žehnal, startoval jim sezónu. Dělá se tohle běžně?
Nevím, nakolik se to dělá běžně, ale já to dělám už řadu let. Ale myslím si, že to dělají i jiní kněží, takže jako relativně běžně se to dělá asi.
Jezdíte taky na motorce?
Ne, nejezdím.
A chtěl byste to zkusit?
No, řidičák na motorku mám, ale už to asi nebudu zkoušet.
Proč lidi jako motorkáři potřebují požehnat sezónu a vlastně svoje jízdy? Tak mě napadá pod drsnou slupkou, něžná srdce, křehké duše.
Já si myslím, že to je ještě prozaičtější trochu, protože motorkáři je asi nutno rozlišovat, protože jedna taková skupina motorkářů jsou ti Harley Club Davidson, co mají ty pomalé motorky a oni mají v propozicích po celém světě, že musí mít jednou za rok mši za zemřelé kamarády.
Takže oni to mají v kodexu nějakém.
Oni to mají v kodexu, takže vlastně já jim dělám tu mši za ty zemřelé kamarády. Takže vlastně jako nežehnám motorky, někdy to chtějí, ale to je vlastně až takový, jakoby, že to někdy tak je, ale vlastně v podstatě to důležité je vlastně ta mši za ty zemřelé kamarády. A tomu oni mají takovou velikou úctu a ono taky jako mezi těmi motorkáři, tak je spousta lidí, podle mě věřících taky a jako přímo křesťanů. A zároveň jsou to i vlastně ti lidi jsou většinou takový duchovní lidi mi připadají. Třeba když přijdou do kostela, tak se tam chovají s velikou úctou a takovou pokorou. A když k ním mluvím, tak mám pocit, že to velice napjatě poslouchají a že to je taková duchovní záležitost.
Jak moc se liší pastorace mezi motorkáři, nebo třeba máničkami na festivalech, protože vím, že vy jezdíváte na Trutnov. A mezi lidmi, kteří k vám chodí do kostela třeba pravidelně, anebo i méně pravidelně?
Jo, tak já zaprvé to, co dělám mezi motorkáři a třeba na rokových koncertech, já bych to úplně jako nenazval pastorací. Já prostě s těma lidma sdílím něco, čemu věřím. A já nemám ambici, jakoby, aby to ti lidi přijali. Já jenom
obrátit je.
Chci něco, ano, já nemám tu ambici, chci jenom s nima něco sdílet a já vlastně cítím z těch lidí a z těch prostředí, cítím, že to jsou prostředí, ve kterých opravdu jako nějaké sdílení probíhá. A vidím to jako ze zpětné vazby, kterou třeba mi ti lidi dávají. A pak jaký je rozdíl mezi tím a kostelem, tak já zase to mám tak, že já se živím jako učitel a ne jako farář v kostele, a když mám šéf v kostele, ale já se vlastně bych řekl, já se chovám vlastně jako ke všem lidem úplně stejně, jo. Jakože bych, že v podstatě nějak nerozlišuju mezi tím, jestli je to kostel nebo jestli je to rockový festival, že to znamená, jakože v tom kostele třeba některé lidi můžu iritovat, nebo tam třeba nepřijdou a na tom festivalu některé lidi taky můžu iritovat a odejdou od tamtud, od té bohoslužby, ale v podstatě se chovám, myslím si, že ve všech prostředích stejně, protože já prostě sám sebe pojímám, jako že já sdílím svůj život s lidma, s kýmkoliv, to, v co věřím a v takové důvěře, že vlastně jako ti lidi, to, co hledám já, že ti lidi to hledají taky, takže vlastně jako tak je to v pořádku.
Ladislav Herián byl naším dnešním hostem. Děkuju a přeju hezký den.
Děkuju vám taky. Nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
A tady už je výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Papež František jmenoval kardinála Dominika Duku svým zvláštním legátem na oslavy 1050. výročí prvního biskupského stolce na polském území. Legát je vyslancem a taky reprezentantem papeže, který ho zmocňuje, aby jednal v jeho jménu. Legátem je dnes mimo jiné také pražský nuncius, tedy vyslanec s diplomatickým posláním. Řád maltéských rytířů má opět svého velmistra v doživotní funkci. Stal se jím po roční zkušební době 73-letý Ital Giacomo Dalla Torre. Předchozí velmistr Matthew Festing loni rezignoval kvůli sporu s papežem Františkem. Tajné volby se zúčastnilo 57 rytířů oprávněných hlasovat, včetně dvou žen. Řád maltéských rytířů, který jako křesťanský řád uznal papež Paschalis II. V roce 1113, se věnuje především charitě a humanitárním aktivitám. Navštívit 33 sakrálních památek i mimo bohoslužby můžete od dnešního dne až do konce října v Moravskoslezském kraji. Projekt Otevřené chrámy se v regionu spustil loni a setkal se s velkým ohlasem. Návštěvníkům se na všech místech bude věnovat vyškolení průvodce a vstup bude bezplatný. Za pár dnů začne soudní proces v případu australského kardinála George Pella, který je obviněn ze sexuálního zneužívání. Celé řízení s pokladníkem Vatikánu by mělo trvat přibližně 10 týdnů. 76-letý, třetí nejdůležitější muž Vatikánu, veškerá obvinění popírá. Podrobněji teď téma rozebereme s teologem a vysokoškolským pedagogem z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Martinem Vaňáčem. Já vás zdravím, dobré ráno.
Dobrý den.
Můžete, pane Vaňáči, jenom stručně připomenout genezi tohoto případu?
Tady je potřeba spíš říct tu širší souvislost a to je vůbec velký problém australské katolické církve se sexuálním zneužíváním mladistvých od kněží, který se táhne v podstatě už od 90. let. On, kardinál Pell, není vyslýchán a není vyšetřován. Poprvé on byl původně vyšetřován v souvislosti s tím, že působil jako arcibiskup v Melbourne a potom v Sydney a jsou tam nějaká obvinění, že nevyšetřoval dostatečně případy jiných kněží. Ta obvinění vznesená vůči němu se taky objevovala už v minulosti, ale tento případ se mediálně objevil až v roce 2016. A je tak trošku jako záhadou, protože australské soudy nezveřejňují detaily toho řízení, chrání identitu těch postižených. Na jednu stranu řada těch obvinění byla odmítnuta, ale tím, že se před to soudní projednávání přece jenom některé ty kauzy dostaly, tak se zdá, že tam jsou asi závažné důvody pro to, že se budou vyšetřovat.
Server BBC dříve uvedl, že Pell údajně zneužíval nebo obtěžoval chlapce v období od 70. do 90. let minulého století. V Austrálii se tyhle zločiny nepromlčují. Jaký vy třeba osobně, pane Vaňáči, očekáváte verdikt? K čemu soud může dospět?
To bych řekl, že je velmi složitý. To nejsou ani reportéři vlastně z místa zprávy, které jsem si k tomu hledal, vlastně neví přesně, co je obsahem toho obvinění. Jenom, jak jste říkala, obhájci pana kardinála jako žádají vlastně, aby se ten proces rozdělil na dvě části, aby jinak posuzoval tu část z těch vlastně už 70. let z toho jeho kněžského působení a potom vlastně z té pozdější doby z těch 90. let. Opravdu je velmi těžké předjímat to rozhodnutí soudu. Na druhou stranu bychom ani neměli ty kauzy bagatelizovat tím, že jde jenom o nějaké takové jako volně předložené obvinění, neboť už jak probíhá vlastně velmi dlouho to předběžné zjišťování a to protírání a rozdělování, odmítnutí těch neúplně závažných a vlastně tímto systém přece jenom ta obvinění prošla. A popravdě řečeno spíš je potřeba si uvědomit, že tohleto je důsledek jaksi dlouhodobého zanedbávání těchto kauz v katolické církvi.
No a řekněte mi, co podle vás v tak velké a po staletí fungující organizaci selhalo, že se ty problémy ukazují teprve teď v posledních letech nebo desetiletích a v tak šokujících velkých rozměrech?
Jak říkám, jsou to většinou kauzy staršího data, ale problém je, že v katolické církvi prostě nefungovaly a selhávaly ty mechanismy, které by to měly zajišťovat. Takže na jednu stranu ty světské soudy do určité míry původně uznávaly, že je to vnitřní záležitost katolické církve, ale jak postupně vyplouvá na povrch, tak mnohdy ty případy kněží, leckdy i vážně porušujících pravidla, neřešili dostatečně nebo je jenom přemístěvali z místa na místo a hlavně se tam taková držela ta mentalita toho, že lepší pro církev bude, když se tyto případy zamlčí a nedostanou na veřejnost, než když by byly transparentně vyšetřovány. A to se bohužel nyní vrací církvi.
Bez ohledu, jaký bude za pár týdnů verdikt v případu George Pell, zkuste se zamyslet nad tím, když civilní soud Pella odsoudí, jak se k tomu postaví sama církev?
Exkomunikace v tomto případě případně nepřichází v úvahu. My tady máme určitý precedens u kardinála Kate O'Briena, nedávno zemřelého, který, když vyšlo na jeho závažná obvinění, že se dopouštěl taky sexuální zneužívání, tak on se v březnu 2015 vzdal z všech svých práv spojených s úřadem kardinála a stáhnul se jak si do ústraní. A v případě George Pella je tam spíš ten problém, že on je poměrně výraznou postavou, sama se to říká, výraznou postavou v té hierarchii Vatikánu a má na starosti ten důležitý sekretariát pro ekonomiku, kterému byla svěřena ta reforma těch vatikánských financí. Na druhou stranu už v černu bude 77 let, takže on už je v tomhle ohledu zralý na důchod. Já si naopak myslím, že vlastně do toho důchodu momentálně nejde právě kvůli tomu, že Vatikán chce jako vyčkat na výsledek tohoto soudu a chce dát vlastně možnost kardinálu Pellovi, aby se sám obhájil.
Římskokatolická církev o sexuálním obtěžování už dokáže mluvit nahlas a já myslím, že je to i díky papeži Františkovi, který tyhle činy ostře odsuzuje. Přijala církev nějaká opatření, aby se něco podobného už v budoucnu nemohlo stát?
Tak tady je potřeba říct, že to není jenom papež František, že je to především papež Benedikt XVI., který se zasadil o to. On se o to zasazoval už v době pontifikátu Jana Pavla II., ale to úplně nevždycky šlo, takže je to především Benedikt XVI., který se zasadil o tu politiku nulové tolerance vůči těmto záležitostem. Tady jednak ani nejde vůbec o to, že se takovéhle věci stávají. Tomu se nedá úplně dostatečně jako předejít, ale tady jde o to, aby když už se nějaká takováto věc zjistí, tak aby se vyšetřovala, transparentně vyšetřovala, aby dotyčný kněz nebo biskup byl postaven mimo službu, aby už vlastně nemohl tu činnost páchat dál, protože to, co je vlastně tím největším skandálem z minulosti, je to, že tito lidé vlastně nebyli dostatečně postavení mimo službu, aby nemohli páchat ty své činy dál.
Za pár dnů tedy začne soudní proces v případu australského kardinála George Pella. Český rozhlas Plus a pořad Vertikála to bude sledovat. Teď děkuji za rozhovor pedagogovi z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Martinu Vaňáčovi. Díky, hezký den.
Naslyšenou.
Vertikála.
Pravoslavní věřící ve slovenském městě Holíč se konečně můžou modlit ve svém vlastním chrámu. K liturgiím se sice schází už přes 10 let, ale vystačit si museli s vypůjčenými prostorami. Minulý víkend pravoslavný metropolita českých zemí a Slovenska, Rostislav, vysvětil chrám počájevské ikony Matky Boží a svatého Cyrila a Metoděje. Zasvěcení slovanským věrozvěstům není náhodné. Holíč je totiž skoro na dohled velkomoravskému hradišti v Mikulčicích, kde solunští bratři prokazatelně působili. Výjimečnou událost si nenechal ujít ani kolega, reportér Dan Mrázek.
V sobotu večer za zpěvu slavnostních hymnů a vyzvánění zvonu vyšel průvod duchovních a věřících ze hřbitovní kaple svatého Floriana. Pravoslavným věřícím je dlouhodobě k užívání poskytovala římskokatolická církev. Metropolita českých zemí a Slovenska Rostislav nesl ostatky mučedníků, kteří za křesťanskou víru položili život v 7. století v klášteře svatého Sávy nedaleko Jeruzaléma. Průvod je doprovázel ke zbrusu novému kostelu, který vyrostl na návrší hned za hřbitovem.
Pro nás je to velká radost a boží zázrak, radost toho, že pan Boh má nás rád a že ozaj požehnal takéto krásné dílo.
Své pocity sděluje otec Milan Gerka, tajemník posvátného synodu pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.
Těší nás o to více, že tento chrám je na rozhraní České a Slovenské republiky na teritorii bývalé Velké Moravy a toto nás zbližuje. Pevně věřím, že tento chrám raz stane takýmto symbolem kanonické jednoty naší církve české části i slovenské.
Pravoslavní věřící v Holíči na svůj vlastní chrám čekali přes 20 let. Na západní Slovensko přišli v roce 1996 z Volyně na Ukrajině. Pro ně to byl vlastně návrat domů, protože jejich předci byli na Volyň přesídleni po druhé světové válce ze Slovenska, byť východního. Jejich zajímavou historii vypráví místní farník Viktor Dudko, který se na Volyně narodil.
Podle nariadení vtedy československé vlády a nariadení Svazu Sovětských socialistických republik došlo k akci přesídlení lidí z východného Slovenska, kteří se hlásili k rusínské národnosti, do domov někdejších volyňských Čechov na Volyni, kteří se vrátili po skončení druhé světové vojny naspäť do Československa. V důsledku černobylské katastrofy a v dôsledku, že Sovietský zväz skončil svoju historickú pôsobnosť, tak došlo k tomu, že slovenská vláda ponúkla možnosť týmto ľuďom, ktorí sa hlásili k slovenskej národnosti, vrátiť sa naspäť domov do svojej vlasti na Slovensko.
Tito lidé si udrželi své tradiční zvyky, včetně pravoslavné víry. Úplně nejdřív museli najít nějakého kněze, aby vůbec mohli sloužit liturgie. Toho našli v osobě lékaře Jakuba Jacečka. První liturgie se tu sloužily v bytě jednoho věřícího. Pak římskokatolická církev pravoslavným občas půjčovala svůj chrám Božského srdce. Nakonec pravoslavní od římských katolíků získali k dlouhodobému užívání hřbitovní kapli. Otec Jakub Jacečko se pak zasadil o to, aby se postavil chrám z brusu nový.
Člověk, když si postaví vlastní rodinný dom, má velkou radost, že něco spravil. Ale je to všechno robené pro tento dočasný život. Chrám Boží je iný dom. Čiže bola to veľká radosť, že sa buduje určitým spôsobom duchovný dom, ktorý môže ľuďom dávať to duchovné teplo.
Vozmite vrata, kniazy váša, i vozmite sia vrata večnaja, i mnide car slava.
To je svetoj slova.
Gospod sil, to je car slava.
Věřící do chrámu poprvé vešli společně s metropolitou Rostislavem. Začala večerní bohoslužba, při které se posvětil prestol, tedy obětní stůl. Vložili se do něj přinesené svaté ostatky. Na památku toho, že první křesťané sloužili liturgie na hrobech mučedníků. Biskup nejenže během obřadu prestol posvětí, ale sloužící kněží prestol přímo se staví. Pokračuje znovu otec Jakub Jacečko.
Chrám má slúžiť na mnohé sväté tajiny. Tam sa odohrávajú krsty, miropomazania, svadby, sväté liturgie, hej. Tak sa dáva veľký dôraz na to posvetenie. Posvetenie prestola symbolizuje ako keby oblečenie Krista tou rízou, pomazanie olejom. Určitý spôsob to symbolizuje aj Kristov hrob, ale zároveň je to oslava vzkriesenia. To všetko je v tom prestole, v tej myšlienke.
První svatá liturgie sa za účasti stovek věřících sloužila v neděli. Těsně před ní metropolita Rostislav pomazal stěny chrámu svatým olejem a pokropil je svěcenou vodou. Tím svěcení završil. Chrám má typickou pravoslavnou architekturu, zlaté cibulovité kopule a bílé fasády. Co na stavbu v kraji neobvyklou, říká primátor Holíče Zdenko Čambal.
Tí ľudia z toho východu, keď hľadali svoj nový domov, nič veľa si toho zo sebou zobrať nemohli, ale zobrali si svoju vieru. A myslím si, že si zaslúžili tento Boží stán. Sme odkázaní na to, aby jedna kultúru druhú rešpektovala a akceptovala. Samozrejme, za dodržiavania tých tradícií a tých zákonov, na ktorom území sa to odohráva. No, Holíč bol vždy známy tým, že bol tolerantný, bez problémov tu v minulosti nažívali jak katolíci, evanjelíci, habáni a židovská obec a spolu aj s Rómami. Na dnes do tohto kolo a do tej tolerantnosti zapadla pravoslávna komunita so svojím chrámom, ktorý sme dnes boli svedkom jeho vysvetenia.
A bezesporu ho využijí i pravoslavní z České republiky, jak dokládá kněz Roman Hajdamačenko, ktorý na svěcení dorazil z Prahy.
Vím, že hodně věřících z Hodonína docházejí sem do Holíče, rovnako jako i tady věřící z Holíče mají vřele a upřímné vztahy s věřícími v Čechách.
I v České republice se staví pravoslavné chrámy. Dokončují se kostely v Uherském Brodě, v Mukařově u Prahy nebo v Ústí nad Labem. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
První část Vertikály už je za námi, před námi ještě publicistika, tak tu mám pozvání. Hosty debaty Vertikály budou filozof a pedagog Daniel Kroupa a starokatolický kněz a publicista Jan Jandourek. Diskutovat budou o působení kardinála Dominika Duky na postu pražského arcibiskupa. Jaké možnosti vstupovat do veřejného života má církevní představitel, aniž by se zpronevěřil své roli? Může se vyjadřovat k politickým otázkám? A z jakého hlediska? Jaké nepřekročitelné meze má Dominik Duka, jinak známý svou vstřícností vůči politikům? A proč v zemi plné předsudků vůči církvím musí být pražský arcibiskup obzvlášť citlivý? Tyhle a další otázky v debatě Vertikály moderuje Eva Hůlková. Nadežda Hávová přeje hezký poslech a těší se zase příště. Za okamžik zprávy.
A v debatě Vertikály uslyšíte, kterým lidem v politice a na veřejné scéně by měl umět říci pražský arcibiskup Dominik Duka biblické Není ti dovoleno. Nabídneme zamyšlení, kde všude by měl být viděn a není, a kdyby měli občané více slýchat jeho hlas. A také porovnáme, v čem se liší éra Dominika Duky od jeho předchůdců.
V těchto dnech je na cestě k papeži rezignace kardinála Dominika Duky na post pražského arcibiskupa. Podle církevního práva se podává, když arcibiskup dovrší 75 let. Putuje diplomatickou cestou přes nunciaturu do Vatikánu, kde bude žádost nějakou dobu posuzovat kongregace pro biskupy. K jejímu následnému vyjádření papež může a nemusí přihlédnout. Každopádně, i kdyby Dukovu rezignaci přijal, ten bude působit na postu pražského arcibiskupa ještě řadu měsíců, než se najde jeho nástupce. Jakou tedy brázdu vyoral a vyorává do české země tento nejvyšší duchovní pastýř zdejších katolíků? Proč o něm tak dobře vědí i ateisté a ostatní část společnosti? A proč jsou názory na něj často velice vyostřené? Opravdu se tak zpronevěřuje poslání duchovního vůdce, když více než kdokoliv z církví komunikuje s politiky, anebo si prostě situace žádá, aby přišel na řadu i jiný styl, dejme tomu styl Duka. A co to vlastně znamená? V debatě Vertikály o tom diskutujeme s filozofem a pedagogem Danielem Kroupou a s teologem, publicistou a starokatolickým knězem Janem Jandourkem. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Pánové, moc vám děkuji, že jste si udělali čas a přišli do tohoto pořadu. Vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den.
Že bychom začali u toho stylu Duka, je něčím jiný než jeho předchůdci?
Já myslím, že to, co my z každého člověka vidíme, když veřejně působí, je vždycky jenom zlomek. To se týká politiků, to se týká třeba známých duchovních a podobně, protože většina té práce se odehrává někde jinde. Takže u poslance známe několik vět z parlamentu, ale nevidíme stovky schůzí, které musel absolvovat a co všechno odhlasoval, na to se nikdo nedívá. A to samé se týká třeba církevního hodnostáře, zvláště když na tomto světě je 3/4 století a jako Dominik Duka má za sebou tedy dráhu ještě z totalitní doby těch různých neveřejných církevních aktivit, jako představeného třeba řádu biskupa v Hradci Králové, primase českého. Určitě má také nějaký dopad jako kardinál na té celosvětové scéně. Takže tohle to se velmi těžko říká, protože to, co je vlastně jádro jeho působení, my nevidíme, o tom se vlastně nepíše. To by věděli lidé, kdyby se nadlouho zahloubali do života, já nevím, pražského arcibiskupství v posledních letech, tak by mohli buď kvantifikovat, kolik se pokřtilo lidí a kolik dospělých, kolik kostelů se muselo zavřít, kolik je duchovních povolání. Tak to jsou takové věci, které se dají napočítat, ale nemusí vlastně přímo odrážet, jakou brázdu ten člověk vyryl. Takže já ze svého hlediska bych mohl mluvit jenom o pocitu nebo dojmu, který je z toho vrcholku ledovce, který vyčnívá vlastně na hladinu. A tam se to dá asi dělat jedině srovnáním, to znamená, můžeme ho srovnávat s jeho předchůdci, které ještě pamatujeme, což je kardinál Tomášek, nebo s těmi dalšími duchovními, kteří jsou známí kolem. Což
a naopak bych řekla, není to srovnání malinko jako nefér. Každý je přeci solitér, jedinečný. Rozumíte?
Každé srovnání je nefér. Každé srovnání je nefér, zvlášť tady, když teda se jedná o různé epochy, a tam, jak jsem to ale i říkal, ta výkonnost se velmi těžko dá takhle říci.
Ještě nechme, prosím, ano, pana Kroupu zareagovat, nezapomeňte myšlenky. To, jak Dominik Duka působí na tu širší společnost, je to standardní nebo nestandardní?
Já myslím, že to je v rámci standardu. Já bych rád předeslal to všemu, co řeknu, že považuji kardinála Dominika Duku za svého přítele, kterého mám osobně rád. A teprve v tomto světle je eventuálně třeba rozumět případným kritickým postojům vůči němu. Je to člověk, který působil v disentu, který pracoval jako dělník, poznal život z druhé strany, jak se říká, nejenom na tom výsluní, a skutečně v tom životě odvedl velké množství práce. Na druhou stranu se jeho styl vedení české katolické církve dosti liší od toho, jak k tomu přistupoval kardinál Vlk, kterého jsem měl samozřejmě také rád. a ty rozdíly byly výrazné, určitě mezi nimi bylo určité napětí v tom přístupu a to se potom projevilo například ve věci katedrály, kdy kardinál Vlk, který byl vnímán jako spíše ten smířlivý a vstřícný, tak zaujal tvrdé stanovisko ve věci katedrály, zatímco kardinál Duka, který naopak se jevil jako ten tvrdý, tak zaujal vůči tedy hradu a státu naopak velmi smířlivé stanovisko. Mně se samozřejmě příliš nelíbí, že kardinál Duka, bych řekl, v té vstřícnosti vůči státu a jeho představitelům, bych řekl, jde příliš daleko. Myslím si, že primas český by měl udržovat jakýsi důstojnější odstup a zkrátka si s těmito pány příliš nezadat. Což myslím si, že by slušelo více. Ale říkám, jsou to kritické pohledy vůči člověku, ke kterému mám v zásadě kladný vztah.
Tady k tomu bych jenom podotkla, že lidé z jeho okolí říkají, že v naší společnosti pořád přežívá komunistická myšlenka, že církev má být zalezlá, starat se o sebe, do ničeho kolem se neplést a že Dominik Duka oproti tomu usiluje o znovu obnovení přítomnosti církve jaksi v široké společnosti. Váš názor?
No, to je právě to, co on nedělá vůbec. Vůbec přeháním, ale to on nedělá tak, jak...
Promiňte, že to angažmá ano, v politice on je nebo samozřejmě... komunikace s politiky je tohoto jaksi výrazem.
No dobře,
výrazem.
To je všechno hezké. Tak on je vidět, když přebírá státní vyznamenání, on jde na oslavu narozenin pana kancléře bez prověrky Mynáře, on posvětí nějakou stříkačku hasičskou jakoby na hradě. Tam je všude samozřejmě vidět, ale... On není vidět tam, kde já bych čekal, že bude pražský arcibiskup i trochu z hlediska historické tradice trošku vzpůrný a použije takovéto novozákonní není ti dovoleno. On má říct není ti dovoleno. Tím teď mám na mysli ty konkrétní postavy, které se vyskytují na hradě v tom politickém okruhu. Lidé, kteří zacházejí i už ohledně vkusu, ale i ohledně pravdivosti jako daleko za přijatelnou hranici. A tam bych čekal něco, že kardinál Duka překročí práh vnímavosti. Já říkám schválně práh vnímavosti, že předtím jsem mluvil o tom, že všechno možná jako třeba není vidět. Jo. Takže mi třeba někdo může sdělit, jak on se kriticky někde vysloví, když někde je nebo s tím politikem mluví. Ale já jsem občan, pak jsem publicista a tak dále. Úplně řečeno, mě to vůbec nezajímá. Mě nezajímá, co dělá kardinál Duka ve skrytosti. Kdyby vyráběl ve sklepě zlato, nebo tam tisknul letáky, nebo kdyby jako odpouštěl hříchy. Mě nezajímá, co on dělá ve skrytosti. On je pro mě nositel nějaké role. Jo, potřeba vidět, ta role pražského arcibiskupa, kardinála je nějakým způsobem odosobněná a já se ptám, jak on tu roli hraje. Mě nezajímá Dominik Duka jako člověk, protože já ho osobně neznám, já si s ním netykám, já jsem s ním nebyl zavřený, když on byl zavřený. Jo, já jsem z toho, co napsal v samizdatu, čet jednu věc kdysi, pak něco, co ještě napsal u Dominikánů, ale to ostatní se ke mně dostává zprostředkovaně. Ale takhle se to dostává zprostředkovaně k několika milionům lidí, kteří právě žijí v zemi, která je velmi sekulární. A já se ptám, jak on jedná v té roli, v té sekulární zemi. A tam přes ten práh vnímavosti se vlastně dostává tento dojem, jak v známém filmu Dnesu vám švestičky, že to prostě vypadá takhle. A to není, myslím, dojem, který je správný. Jo, takže tady je řeč o těch předsudcích vůči církvi. Ano, ty tady jsou a jsou velmi často silně nespravedlivé. Ale to je přece to, co se teď musí vzít v úvahu, že to tak je.
Tam s tím musí tedy ten člověk na tomto postu pracovat.
To je minové pole. To je minové pole a v něm se má našlapovat. Ne se tam s tím kočárem rozjet do těch min a říct, jako vždycky jsme tady v tom jezdili. Jo.
Pane Kroupo, vy jako katolík, práh vnímavosti, oslovuje vás tato myšlenka nějak?
No, je samozřejmě velká škála možností, jak může církevní představitel vstupovat do veřejného života. a nejsou to jenom kázání při slavnostních příležitostech nebo řekněme ty televizní záběry, jak se účastní nějaké státní události. A já bych také rád viděl kardinála Duku v takových obyčejných debatách, jaké se tedy naštěstí uskutečňují na této stanici. A rád bych ho viděl, kdyby, řekněme, vystupoval i třeba s lidmi, kteří jsou vnímáni jako jeho odpůrci v přátelské debatě, protože já věřím, že ti jeho odpůrci zase nejsou také jeho nepřátelé a on není jejich nepřítel. Čili tyhle ty věci ukázat veřejnosti, že jsou různá hlediska, různé názory, různé přístupy a že ten kardinál k tomu může dát zajímavé vyjádření.
Mimochodem, dovolte malou vsuvku z mojí strany a samozřejmě do tohoto pořadu jsem nejdříve zvala kardinála Dominika Duku, ale teď, jak byly ty události kolem jeho rezignace a tak dále, tak nakonec to vyšlo tak, že prostě čas neměl, tak snad někdy příště uvidíme.
No a rád bych ho viděl vstupovat do veřejných záležitostí. On se o to pokoušel jeho předchůdce, kardinál Vlk, který podle mého mínění měl daleko větší talent, pokud tak činil písemně, pokud vystupoval v televizi a tak dál, tak jsem zaznamenával od mnoha lidí, řekněme, projevy určité nechuti. No ale kdyby kardinál Duka, řekněme, vystupoval v otázkách ve sporech o situaci lidí postižených nespravedlivě exekucí, nebo v bytových otázkách, nebo v těch věcech, které, řekněme, katolická sociální nauka určitým způsobem předznamenává a hájil to stanovisko církve i v těch, které jsou, řekněme, velmi kontroverzní, jako jsou sňatky homosexuálů a podobně, tak bych rád viděl kardinála, jak nejenom předkládá to stanovisko, ale jak skutečně předkládá argumenty, důvody, proč, řekněme, církev to či ono stanovisko zastává. A tady já vidím ten největší deficit, protože spousta lidí, kteří nejsou věřící, kteří o církvi mají jenom povrchní stanoviska nebo povrchní znalosti, tak tito lidé mají tak zkreslené představy a často tak falešné a vůči církvi mnohdy nespravedlivé, že kdo jiný než reprezentant církve by měl s těmito lidmi vstupovat do diskuse.
Odpůrci vytýkají kardinálu Dukovi jeho, řekněme, nekonfliktní až vstřícný vztah k jeho sousedovi na hradě. To dostalo značnou trhlinu, vy jste toho byl očitým svědkem, nevím, jestli pan Jandourek byl také v katedrále, když byla repatriace ostatku kardinála Berana, že ano, tak tam tedy Dominik Duka velice překvapil, neboť v jeho kázání byla pasáž, já si dovolím jí tady přečíst část, kde užil vážně jako docela razantních slov, ano. Rozhodná hodina se vždy znovu týká nejzákladnějších otázek bytí a nebytí společenství národa, tedy lidu této země. Svatý biskup Vojtěch i kardinál Josef Beran řešili totéž, co opět řešíme my. Nebezpečí přitom roste úměrně s možností prosadit zlo a způsobit morální kolaps. Co je to za problémy, kde postavit stráže, jak a kde chránit to, oč zápasíme. Celá staletí víme, že jde o člověka, to je o naše lidství. Pojmenujme, co je znovu a znovu v sázce stejně v době Vojtěchově po druhé světové válce a opět dnes. Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. To je velmi zřetelné znamení hodiny, v níž se náš národ nachází a o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo. Pro pořádek dodejme, že na to reagoval potom později na televizi Nova prezident Miloš Zeman, který konstatoval, že nikomu nebere jeho názor, ale kardinálu není vůbec nic do toho, jaký program má prezident republiky. Tak já bych chtěla znát váš názor tady na tu situaci, prosím.
Já jsem byl přítomen v katedrále, ten projev jsem slyšel a myslím si, že tohleto vyjádření bylo naprosto na místě, zejména v souvislosti s událostí, kdy konečně se tedy po letech mohly vrátit ostatky kardinála Berana. Když se tam hovoří o tom Vojtěchovi, tak je třeba připomenout, že svatý Vojtěch tedy zahynul když šel konat misi k Prusům. To je tak, jako kdyby se někdo dneska sebral, komu vyvraždili rodinu a všechny příbuzné a jel na misi, no řekněme, do Islámského státu. A výsledek asi je snadno předvídatelný. U toho svatého Vojtěcha to bylo toto plné osobní nasazení a řekněme ten odkaz tohoto činu tak zarezonoval už ve své době, protože jak známo byl přítelem císaře Oty a podobně.
A jsou to vyznění těchto ano. slov je velmi závažné.
Tak, čili to odvolání na toho svatého Vojtěcha je samo o sobě pro lidi, kteří si uvědomují tyto souvislosti silné. Pokračování, řekněme, tohoto příběhu v osobnosti kardinála Berana, který na jednu stranu také vstřícně vůči světské moci, vůči nově zvolenému Klementu Gottwaldovi odsloužil tédeum, načež v zápětí byl tedy státní bezpečností internován, a to na dlouhá léta. A nakonec mu povolili tedy odejet do zahraničí, nicméně vrátit se nesměl dokonce ani v roce 68, o kterém se hovoří jako o velkém uvolnění. Tak z tohoto hlediska do tohoto kontextu opravdu vystoupení prezidenta republiky na sjezdu komunistické strany, která, řekněme, reprezentuje to, co reprezentovali ti Prusové vůči svatému Vojtěchovi, tak reprezentuje vůči kardinálu Beranovi a nepochybuji, že kardinál Duka prezidenta na tuto slavnost zval, čili prezident jaksi to odmítnul, tak je to výpověď o tom, v jaké hodině se opravdu nacházíme a mě zas až tak nepřekvapilo, že kardinál Duka měl odvahu toto pojmenovat. To já si myslím, že on je ochoten jít velmi daleko, pokud se jedná o tu vstřícnost, ale nepochybuji o tom, že tam je určitá mez, kterou nepřekročí.
Pane Jandurku?
Já si myslím, že je potřeba uznat, že to kardinál řekl dobře a že ta prezidentová reakce je naprosto nepřípadná. Neříkám jenom tady, včera jsem o tom napsal článek, že to je prezident Zeman, který je zaměstnancem nás občanů a nemá co říkat žádnému z nich, tím méně tedy pražskému arcibiskupovi, co smí nebo nesmí říkat k tomu, kam prezident jede. Tady ten problém je trochu širší, protože někdy si lidé ty problémy teď spojují s tím, jako by snad narůstala moc komunistické strany. A než se na to podíváme, měla nejslabší výsledek v historii volební. Ta jejich moc spočívá jenom v tom, jako když mužka sedne na nějakou stranu té váhy a tam to může překlopit. To je ta její slovní síla, jo? Ta váha té mužky. Ale co mi chybí, je, že by měl tu situaci těch vah pojmenovat kardinál Duka, protože my jsme v této situaci toho posílení těch komunistů kvůli tomu, že tady vzrostl ten populismus jako takový. To nebylo jenom Babišovo hnutí. Ano, to už samozřejmě předtím byly věci veřejné a tak dále. Vždycky se vynoří takovýhle nějaký pokus spasitelský. Stejně tak to, co tady roste, a kde mě teda chybí úplně nějaká distance, je takové to hnědnutí, které tady představuje pan Tomio Okamura a všichni ostatní, on už se svou druhou stranou, když první použil.
A čili byste čekal od nejvyššího představitele katolické církve, že k těmto otázkám politickým se bude vyjadřovat, jasně, ano?
No, z hodnotového hlediska. On nemusí říkat, volte toho nebo onoho, já čekám, že jakoby z morálního hlediska některé věci označí za nepřípustné třeba.
Bylo by jistě takovým gestem, kdyby teda gratulační dopis neposlal panu Okamurovi, za což byl kritizován. A myslím si, že byl kritizován po právu. Chápu, že chtěl dát najevo tedy, že má úctu k těm voličům, kteří pana Okamuru volili. Nicméně právě v tomhletom případě ta distance by byla na místě.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi hosty jsou Daniel Kroupa a Jan Jandourek.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pánové, každopádně, ať to dopadne s kardinálem, co by pražským arcibiskupem, tak či onak, tak maximálně ještě bude působit 2 roky na tomto postu a pak nastane to, co už Václav Havel případně nazval tedy odcházení. A víme z příběhu pana kardinála Vlka, že to není snadné ani pro muže takto duchovně založené. Vzpomeňte, když kardinál Vlk skončil na tomto postu, tak prakticky na rok zmizel z veřejného života, byl někde v zahraničí, tam si asi srovnával myšlenky, ale potom našel tu roli takového glosátora, na jehož názor se docela dost čekalo a držel jí až do poslední chvíle. Co v tomto smyslu očekáváte od Dominika Duky? Četla jsem v rozhovoru pro Katolický týdeník, že on se chystá napsat memoáry a trvá na tom, že ty memoáry musí vyjít až po jeho smrti, protože nechce rozsévat za svého života nesváry. Co tam asi bude?
To by asi bylo dobře. Já se přiznám, že...
Zeptat se jeho, já to také mám v úmyslu, samozřejmě.
Jo, to jo, ale kdyby napsal ty memoáry, to by asi bylo dobře, dokonce i s tímto úmyslem, že tam teda napíše, jak on to vidí, že ty věci byly, že pro mě jeden z nejstrašnějších čtenářských zážitků je, když někde narazím na rozhovor s vysokým církevním hodnostářem, který většinou vždycky má v názvu něco jako srdce, pravda, láska, aha, cesta, takovýhle. Ne, že bych se na tom taky nepodílel, jo? Ale většinou se tam teda nic moc nedozvíme, tak já myslím, že tady v tomto jeho
to zní slibně,
historického by mohlo objevit jako Duku jako spisovatele. Třeba by to by nemuselo být špatné. Já mu tedy přeji dlouhé roky ještě.
Ano, ano.
A kdyby došlo k úniku informací, aby si to rád přečetl.
To mě tam právě zaujalo to, že on hodlá to zveřejnit, až zde nebude. No, tak to je zajímavé, pane
no,
doktore.
To bývá příslib toho, že bude psát tedy otevřeně a natvrdo, což je přesně ta kvalita, která mnohým tedy takovým výpovědím chybí. V těch pamětech mnozí lidé mají tendenci, tak říkajíc, napravit svoji pokaženou reputaci, ale pokud se někdo rozhodne, že tedy prostě popíše, jak ty věci prožíval a řekne je bez obalu, tak takové paměti potom jsou, bych řekl, bestsellerem.
Co je to za druh odcházení z tohoto postu? Jaký je to druh moci, kterou ti to muži mají?
Je to autorita, to znamená, není to moc, že by příliš rozhodoval příkazy a někomu poroučel, ale je to moc, kterou ti druzí uznávají a respektují. A bylo zajímavé, že i když kardinálu Vlkovi se mnohé na tom, jak Dominik Duka vystupuje, nelíbilo a byl k tomu kritický, tak bylo zároveň zjevné, že prostě respektuje ten fakt, že nyní je primasem českým Dominik Duka. A já nepochybuji o tom, že Dominik Duka, pokud bude vystřídán, což v tuto chvíli není jisté, tak se podobným způsobem bude chovat vůči svému nástupci. Řekne svůj názor, možná, že ho řekne hodně ostře, ale zároveň s respektem k tomu, že ten nový představitel prostě zaujímá tuto funkci. A myslím si, že takhle to má být.
Je to určitý druh, řekněme, noblesy, který v politice chybí toto?
Já myslím, že to je to, co by mělo být normou, jo? Že bychom to neměli hodnotit nějakým kladným způsobem a pokud to tak hodnotíme, tak je to právě známka toho, že to někde chybí.
Já myslím, že je to možná o něco jednodušší v církvi, než jinde kvůli tomu, že tam vlastně značná část toho, co ten politik opouští, tomu člověku zůstane. Jo, tak vlastně kardinál Duka, kdyby odešel zítra, ještě 5 let se jako kardinál může účastnit v konkláve a volit příštího papeže a může být zvolen příštím papežem, že jo, jako kdokoliv z těch kardinálů tam. Pokud by někdo lpěl na tom, že musí podepisovat papíry, kam je přeložen jeden ze zběrých farářů, nebo řešit, dohadovat s někým, kde se opraví střecha a s ministerstvem kultury o tom a onom, to by byla asi jako zvláštní povaha. Tohle, myslím, je spíš břemeno, z kterého se člověk celkem rád zbaví, pokud nemá zálibu v úřednické činnosti, a z toho bych tedy Dominika Duku asi nepodezíral. Jo, to znamená, on vlastně zůstane postavou kardinálem, postavou, která je známá, kterou budou zvát do Českého rozhlasu a budou zvát někam jinam, aby něco okomentoval. Takže si myslím, že to není takové, jak jeden den jste prezident nějakého absurdistánu někde a druhý den nejste nic. Mm-hmm. Jo, tady to je už jiný případ.
Už se nám to opravdu nachyluje. Zkusili byste velmi stručně, jenom tak heslovitě říci jeden plus a jeden mínus, jak vy to vidíte?
Dominik Duka se snažil obnovit určité tradice v české církvi. Kardinál Vlk musel řešit problémy po zroucení komunismu a obnovu církve. Kardinál Duka kladl větší důraz na tradici, ale také, řekl bych, osvědčil určitou zkušenost z disentu, z vězení a z dělnického prostředí, takže byl o něco méně naivní, než byl kardinál Vlk. To, co se mi nelíbilo, tak je malá distanc od těch lidí, kteří reprezentují či reprezentovali státní moc.
Pane Jandorku, prosím.
Já si myslím, že Dominik Duka je určitě velmi inteligentní člověk, který bude mít velké historické znalosti, člověk přesného myšlení a to je nějaký dar, v kterém on může pokračovat kdykoliv vlastně dál a zachovat si svůj vliv. A každý mínus je samozřejmě relativní. Já bych řekl, co bych uvítal. Uvítal bych u něj takové to prorocké biskupské slovo, jak si říkal při tom svěcení, nazývej pravdu pravdou, alež lží dobro dobrem a zlo zlem, aby tím postihl celé to spektrum toho zla v té naší společnosti.
Pánové, moc vám děkuji za to, že jste se účastnili této debaty. Doufám, že někdy se zase potkáme u mikrofonu. Naschledanou.
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 Doplním, že hosty debaty Vertikály byli filozof a pedagog Daniel Kroupa, teolog, publicista a starokatolický kněz Jan Jandourek.